Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și pentru o oră vom fi împreună cu profesorul Lucian Cristescu, căruia îi spunem bun venit.
Mulțumesc.
Într-o emisiune în care vom vorbi despre Evangheliile sinoptice. Săptămâna trecută vorbeam despre un pasaj foarte interesant care se găsește în Matei, capitolul 16, și în care ni se prezintă mărturisirea aceea specială a lui Petru despre Iisus Hristos ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Aș dori să vă spun că dacă doriți să ascultați o anumită emisiune, puteți intra pe site-ul speranța.tv.ro și la secțiunea Arhivă puteți găsi emisiunea Străinul din Galileea și acolo alegeți emisiunea pe care poate nu ați reușit să o ascultați sau pe care doriți să o revedeți sau să o reascultați. Domnule profesor, săptămâna trecută vorbeam despre pasajul acesta și dați-mi voie să-l recitesc ca apoi să vedem ce nu am reușit să discutăm. Matei, capitolul 16, de la versetul 15 în continuare. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Îi întreba Iisus pe apostoli. Simon Petru, drept răspuns, i-a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Atunci a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că el este Hristosul. Data trecută am vorbit despre Petru, piatră, stâncă. A fost o emisiune foarte interesantă. Aș dori acum să abordăm un subiect pe care nu am reușit data trecută și anume acesta cu cheile. Versetul 19. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Cred că ne este foarte la îndemână imaginea aceasta a lui Petru cu cheile. În foarte multe icoane apare în felul acesta, statui. Aș vrea să ne spuneți la ce s-a referit Iisus Hristos și ce înseamnă aceste chei ale împărăției cerurilor.
Dacă se poate, aș dori să încep prin a spune la ce se referă oamenii azi.
Da, sigur.
Dacă privești la simbolul, simbolul, pavăza, emblema Vaticanului, vei observa în constructul respectiv cheia, cheile, două chei. Și aceasta conduce mintea omului spre autoritatea întâiului stătător al lumii catolice, care este eminența sa, papa de la Roma, care este și episcopul de Roma. Și există o tradiție în istoria bisericească care te duce înapoi până în secolele 2, 3, 4 și în mod special în secolul 5. Și aș vrea să mă refer puțin la această pretenție, la acest prerogativ pe care episcopul de Roma și-o atribuie sau și-o arogă după unii, ca fiind cel arbitrul ultim, cel care are dreptul de a decide în materie de doctrină și de autoritate bisericească. Dacă mergi înapoi la origini, găsești că primul episcop al Romei a fost unul Linus, nu Petru. În al doilea rând, că în Roma au fost doi apostoli care au activat intensiv. Unul care și-a lăsat chiar documente și care a fost o figură eminentă, un zgârienor între apostoli, este apostolul Pavel.
Pavel. El a deschis drumul către Roma.
Normal.
Prin cererea lui de a fi judecat la Roma.
Deci el a fost primul care și-a lăsat amprenta în comunitatea romană. Despre Petru nu se spune mai nimic. Apare o singură mențiune că biserica din Babilon este într-una din epistolele sale, dă salutări. Babilonul, Roma. Dar nu este nimic legat. De ce atunci există această pretenție că Petru este întemeitorul bisericii din Roma și că el a fost episcopul și păstorul de la care trebuie să se socotească continuitatea apostolică sau succesiunea? Nu există temei decât acest verset, atenție, în care în versetul 18 spune: tu ești Petru, pe această piatră voi zidi porțile locuinței morților. Am lămurit data trecută că nu era vorba de un om, ci de declarația lui, de mărturisirea lui, pentru că mai sus spune: ferice de tine, Simone, că nu carnea și sângele, adică Petru, ți-au descoperit lucrul acesta, ci tatăl meu. Deci e vorba de o descoperire pe care Petru o proclamă, o afirmă cu autoritate: tu ești Hristosul.
Și îmi aduc aminte de emisiunea trecută, chiar ați amintit un verset chiar din epistolele apostolului Petru, în care el vorbea: cine este piatra?
Hristos e piatra
aruncată de meșterii zidari.
Deci nici de cum el nu este stânca. Mm-hmm. Iar piatra aceea se află în declarația: tu ești Hristosul, Hristos pe care voi zidi biserica. Cu atât mai mult cu cât Petros și Petra sunt două noțiuni distincte în limba greacă. Petros fiind o pietricică instabilă și Petra este stânca pe care va construi. Petru a fost carnea și sângele, care iată că porțile locuinței morților, cum am anticipat, l-au biruit după patru versete. El zice: Doamne, să nu... Înapoi a mea, Satanul. Deci carnea și sângele, Petru nu. Dar declarația a rămas și declarația este temelia pe care Dumnezeu și-a zidit biserica: Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, răscumpărătorul nostru. Și acum, pentru că unii fac această conexiune că declarația a fost rostită de Mântuitorul: ție îți voi da cheile împărăției, adresându-se corpului bisericii, trupului lui Hristos, urmând la câteva rânduri de declarația tu ești Petru, s-a căutat să se fundamenteze ideea că Petru, ca episcop al Romei, este cel care a primit această
autoritate,
responsabilitate și autoritate, și că toți cei care sunt urmașii lui poartă haina lui și autoritatea lui și sceptrul lui. Or, lucrul acesta se poate recunoaște în istoria bisericii. Mai exact, în Antichitatea creștină, în primele secole, erau trei puncte de influență. Era Asia Mică, foarte plină de prezența apostolilor, mărturia.
Bisericile.
Acolo, pe acolo au fost primele biserici, acolo a fost sămânța creștinismului.
De acolo s-a creat teologia.
Sigur că da, deci în Asia Mică. Un al doilea centru era Alexandria, care devine din ce în ce mai vocală, cetatea creștină, nu, creștinismul de acolo, din ce în ce mai prezent, și Roma. Interesant este că multe din frământări și din schisme, de exemplu cearta ariană, s-a produs între Constantinopol, Bizanț, Constantinopol, și Alexandria. Și în cearta aceasta a intervenit Roma ca arbitru. În acest moment, de fapt, mai înainte deja Roma și-a atribuit anumite prerogative. Dar în cearta aceasta vine ca arbitru episcopul de Roma. În virtutea unui ascendent pe care și-l câștigase deja de la sfârșitul secolului II, în 180-186, data nu e foarte sigură, a avut loc o ceartă între Roma și Asia Mică. Asia Mică, creștinii de acolo erau părinții bisericești, părinții apostolici, încă trăiau unii, care au prins și pe apostol, au avut legătura, Policarp, de exemplu. Acești lideri ai bisericii din Asia Mică, respectiv Antiohia, Ierusalim, am dat doar două centre puternice, Antiohia și Ierusalim, Efes și altele, cei care erau acolo au promovat ideea și au susținut ideea continuității sărbării Paștelor după Scriptură. În Scriptură, Paștele se sărba în ziua 14-a a lunii întâi, Abib sau Nisan.
14 Nisan.
14 Nisan sau 14 Abib. Deci, fie că această dată cădea marți, joi, duminică, luni, oricând, e calendaristic, după 14 a lunii întâi. Biserica Romană a susținut și a promovat ideea Paștelui Duminicalist sau sărbat duminical, duminica. Și sigur că Biblia e clară cu privire la Paște. Atât în ce privește sensul Paștelui, nu discutăm acum, cât și data. Sigur, data nu contă atât de mult cât jertfa. Paștele nu este o zi, este o jertfă. Hristos, Paștele vostru. Dar data cădea totdeauna invariabil ziua 14-a lunii întâi. Dat fiind însă confuzia care exista în lumea păgână, în lumea romană, care nu reușea să facă distinție între creștini și iudei, fapt care a dus la integrarea creștinilor în masa evrească atunci când erau prigoniți evrei. Stai că nu suntem evrei. Ba da, veniți încoace. Ca să evite confuzia și să se distingă, au spus, hai să ținem Paștele duminică, pentru că duminică ar fi înviat cu adevărat Domnul Hristos. Însă când să pui, și știți care este rânduiala, pentru că odată cade în martie, odată în iunie, este prima duminică, după prima lună nouă, după echinocțiul de primăvară. Și cum luna nu se potrivește cu luna calendaristică, cu revoluția lunii, așa, pe chestia aceasta tot timpul este un decalaj. Și este o chestiune foarte relativă, o hotărâre pe care au luat-o niște oameni, cu gând bun probabil, iar cearta aceasta dintre Paștele Quatrodeciman, a zilei a 14-a, și Paștele Duminical, a fost atât de mare conflictul, încât episcopul de Roma și-a permis, îl chema Victor, și-a permis să anatemizeze toate bisericile din Asia Mică. E groaznic, dar cu ce drept? Cine ești tu, băi? Și-au intervenit alții, unii pacifiști, și-au spus, nu-i cazul. Nu se spune că și-ar fi retras anatema sau nu, dar nu s-a mai discutat subiectul, sau nu se găsește în istoria bisericească. Pe chestia aceasta se vede deja în secolul II, atenție, în 180, după Hristos, 186, deja se vede că episcopul de Roma are pretenție de a fi suveran, de a fi deasupra tuturor. Momentul semnificativ care a ridicat scaunul episcopal al Romei deasupra altora este momentul în care Constantin cel Mare intră într-o înțelegere, într-un protocol,
rezonanță
cu Silvestru, care a fost episcopul de Roma din timpul lui Constantin cel Mare. 330, dau un termen așa general, Silvestru. Și Silvestru a devenit, dacă vrem, un împuternicit al împăratului în multe treburi, chiar și în unele treburi pământești, Silvestru. Și a fost primul punct de alianță între puterea cezarului și puterea eclesiastică. Cezarul papismul începe să se nască. N-am acum toate datele ca să vă înșirui pe toți papii, dar a fost papa Damasus și așa mai departe, care fiecare a adus un plus de pretenții. Iar în anul 445, Papa Leon I este cel care anunță că eu sunt Petru, adică urmașul lui Petru, că eu am cheile împărăției. Interesant este că, datorită arbitrajului pe care Roma l-a făcut de-a lungul anilor, a secolelor, era recunoscut ca primus inter pares, primul între egali, egali. Ei, acum nu se mai pune problema că suntem egali. Noi suntem deasupra. Și în toate frământările care se produceau între Asia Mică și Alexandria, cine era arbitrul? Și cum hotăra arbitrul? Așa trebuia să fie, nu? Ca la meci. Era în offside, a băgat gol din offside. Nu contează dacă arbitrul a ratificat. E treaba lui și e 1-0 nelegitim, nu? În anul 451 are loc un conciliu de la Efes, e numit al treilea sinod eclesiastic, ecumenic. Interesant este că este al doilea de la Efes, pentru că primul a ratificat un punct de vedere care nu convenea cu vreo aproape 10 ani în urmă. 440 și a fost primul Efes de la primul sinod de la Efes, iar al doilea, care vine să tăgăduiască tot ce au hotărât, nu știu, câteva sute, 200-300 de episcopi, sau 180, trebuie anulat, pentru că papa spune nu. Și Leon I nu vine personal, că e prea mare ca să fie el, trimite nunțiul papal, vreo 2 sau 3 nunți papal, care să meargă să îl reprezinte la acest conciliu. Și împăratul Maxim era împăratul Romei, soțul Pulcheriei. De fapt, Pulcheria era nevasta fostului împărat, a murit fostul împărat, a rămas iașcă, pentru că nu putea să domnească, a luat repede un nobil și a spus, ești împărat și numele meu, ea era Pulcheria, cea care făcea jocurile. Și împăratul Maxim, care avea scaunul în Constantinopol, la hotărârile celui de-al doilea sinod din Efes, 451, a adăugat, după hotărârile, atunci se discuta erezia eutihiană, se făcea referire și la nestori, două naturi, homoousios, homoiousios, niște nimicuri, dacă ne referim, pentru că și acum, la ora actuală, spun oamenii că e tot una, că e în sau prin, n-are nicio legătură.
Și dovezi biblice nu avem foarte multe.
Da, da.
În fine, sofisme.
Sunt chestiuni de detaliu care ascund în spate lupta pentru întâietate.
Orgoliul.
Orgoliul. Și la al doilea Concilu Sinod Ecumenic de la Efes, vrea Maxim să adauge o prevedere. Și anume, la urmă, după hotărârile celor, nu știu dacă au fost mulți episcopi, să adauge, și toți au fost de acord, că al doilea scaun în mărire, în responsabilitate, în știu, respect, să fie Arhiepiscopia Constantinopolului. Și toate hotărârile sinodului de la Efes sunt trimise la Roma. Nunții papale au spus, nu, un singur scaun, nici măcar să nu apară umbră. E totuși, împăratul spune, vă rugăm prea, nu știu cum, apărătorul creștinismului, să lăsați să fie al doilea, în al doilea, nu primul. Crezi că Leon a vrut? S-a supărat și a spus, anulez tot. Și din momentul acesta este clar, pas cu pas, și strategia pașilor mărunți, că unul dintre egali a devenit atot stăpânitorul, pretenția de a fi substitutul, vicarul, locțitorul lui Hristos pe pământ. Dar Hristos a trimis un locțitor pe Duhul Sfânt, vă trimit un alt mângâietor, el va fi cu voi, Hristos, Duhul Sfânt, el mă va reprezenta. Nu, eu. Iar această pretenție, mă rog, este o istorie. Noi nu discutăm opinii, noi relatăm fapte, evenimente înscrise în istorie. V-am spus toate acestea pentru că de curând am citit o carte foarte interesantă cu toate aceste documente. Dacă știi tu cum se derulau sinoadele, în mintea mea erau
post și rugăciune.
Cu post, cu preazul tras, cu rugăciune, cu ochii privind în sus, știi, Sfântul.
Eu cred că au fost și oameni de genul acesta.
Dar nu mă îndoiesc. Duhul Sfânt. Nu mă îndoiesc. Însă, care a fost tonul general? Nu-ți poți imagina. Există rapoartele acestor, secretariatul sinodului a scris, luările de cuvânt, tot ce au zis aia, dacă ai vedea. Păi nu odată deciziile, hotărârile au fost luate sub măciuca ridicată, care pocnea tigve. Păi când a venit unul sau altul a dus o șleachtă de vreo 2-3 mii de călugări, toți înfuriați, care nu știau decât bătaie, bătăuși. Și când a venit altul cu armată și puterea armelor hotăra de partea cui trec episcopii. Nu toți, unii au rămas statorici, unii au primit chiar să fie omorâți sau exilați, dar e atât de omenească această istoria a deciziilor și cu toate acestea, uite, Dumnezeu a vegheat ca biserica să nu se afunde în mâl. De aici pretenția papei Leon I și a tuturora că cheile împărăției cerurilor aparțin. De aceea și aparțin papei, de aceea și pretenția în afară bisericii catolice, extra eclesia nulla salus. Nu există mântuire. Pentru că doar eu am cheile. Tu n-ai cheile. Dacă te-ai rupt, adio. Ești oaie în afara staului și te mănâncă lupii. Apropo, cum, și acum citim versetul, până acum am făcut o trecere în revistă, îți voi da cheile împărăției și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei deslega pe pământ va fi deslegat în ceruri.
Domnule profesor, până să discutăm asta, eu aș fi avut niște întrebări atunci când discutați dumneavoastră, dar n-am vrut să vă întrerup, fiindcă a fost prea interesantă introducerea. Era o întrebare personală. Ați vorbit despre trecerea aceea de la Paștele care cădea la o dată fixă, așa cuvatul cum era
decimal, da, 14.
Decimal, la Paștele Duminical. Totuși, de ce ne-am legat atât de mult de ziua de duminică, când Paștele a fost vineri, deci sacrificiul Mântuitorului și 14 a fost vineri? De ce ne-am mutat accentul de pe jertfă pe înviere?
Iarăși trebuie să intrăm într-o retrospectivă istorică. Pentru că noi nu suntem la un punct zero al zilei de duminică. Că de aici începe, de la învierea lui Hristos. Duminica, cu un secol înainte de Iisus, duminica a devenit, în loc de vineri, duminica a devenit ziua de odihnă sau ziua sacră, închinată zeilor și așa mai departe. Deci, înainte era vineri. Practic, săptămâna se încheia vineri, până anul, știu eu, 60 înainte de Hristos.
Vă referiți la popoarele din jurul Israelului?
Da, bineînțeles, nu la poporul lui Dumnezeu, care avea sabatul totdeauna. Însă, ulterior, duminica a devenit ziua majoră, ziua de închinare. Și interesant că era, rectific, nu se sfârșea, începea. Am greșit. Deci începea vineri, după aceea începea duminică. Pentru că duminică era ziua întâi. Și era ziua întâi acordată celui mai mare astru, soarele. Al doilea luna, al doilea astru, luni. Mm-hmm. Al treilea astru, marte, marți. Al patrulea, mercur. După cum se vede la ochi. Mm-hmm. Mercur, Jupiter sau Jovis, joi, era Jovis. Venera, Venus și Saturnul. Al șaptelea, cel mai mic. Și începea săptămâna cu prima zi, care era cea mai mare, ziua soarelui. Și de aceea era o dedicare, un respect, o venerare a soarelui. Dar soarele este de mult. Iar pe măsură ce Imperiul Roman a primit influențele orientale ale persilor, de exemplu, Imperiul Persan a fost tot timpul un spin în coastă și niciodată Roma n-a reușit să o integreze în Imperiul Universal, Imperiul Roman. N-a reușit să cucerească. Dar trupele care erau acolo, în zona Persiei, a Georgiei, mă rog, în zonele Armeniei, s-au întors cu un nou Dumnezeu, Mitras. Mitras, care era zeul soare. Și încet, încet, ziua soarelui a căpătat tot mai multă proeminență. Iar în momentul în care hai să zic așa, 352 a fost prima, sau 356 a fost prima mențiune, există prima mențiune în calendele romane, în care se stabilește că în ziua aceasta să nu se facă nicio lucrare. E zi de
odihnă.
De odihnă impusă în afară de jocuri. Bine, porunca au dădus în 321. Dar atunci biserica, la data aceea, în 321, a dat împăratul. Acum biserica consfințește ziua ca fiind ziua sfântă, ziua închinată lui Hristos. Nu? Dies Domini, ziua Domnului, acolo Dominica, de la ziua Domnului. Încet, încet, ziua soarelui a devenit tot mai pregnantă în șirul zilelor ca fiind zi sfântă pusă deoparte. Între timp, pe linia creștină, creștinii continuau, și asta o spune arhiereul Calist Potoșoneanul din istoria bisericească, am cartea lui acasă, din 1905, era istoria bisericească pentru școlile teologice, în care zice așa, diua pe care creștinii o serbau era sâmbeta mai târdiori, duminica. E o scriere mai veche. Spunând că ziua pe care creștinii au observat-o la început a fost sâmbăta. Dar împreună cu sâmbăta, care era o zi sacră, puse deoparte, în dimineața zilei de duminică, fără ca să fie o zi de odihnă, își aminteau de învierea lui Hristos. Nu e niciun rău în asta. Pentru că sabatul era ziua poruncită de Scriptură, Hristos e Domn al sabatului, deci sabatul era ziua lui Hristos ca fiind ziua dată de la creațiune, consfințită la Sinai, păstrată de tot poporul lui Dumnezeu, de la Adam până la
Iisus
și până la ei. Iar duminica era doar o sărbare, o închinare, o amintire, niște cântece, se întâlneau duminica dimineață și își aminteau că Hristos a înviat. În urma celui de-al doilea război iudeu-roman, 132-135, în care Hadrianus, împăratul, a ras Ierusalimul cu adevărat și a transformat a construit templul lui Zeus, chiar Zeus Capitolinul, și Ierusalimul și-a schimbat numele în Elia Capitolina, adică cetatea lui sau dealul lui Zeus Capitolinul. De atunci, întrucât evreii au devenit poporul non grata, cel mai disgrațios, cel mai dușmănos față de imperiu, creștinii au făcut totul să se separe și au spus, noi avem și duminica, ei n-au. Iar această disociere de iudei i-au condus în promovarea zilei care devenea tot mai agreată în imperiu, era tot mai cunoscută, era tot mai asociată cu închinarea. Și au zis, nu, noi ținem duminica, ei țin sabatul. Asta e una la mână. În al doilea rând, cum de accentul de pe Paște, că de aici am plecat, de pe jertfă, a ajuns să fie pe înviere. Și acum eu aș spune o întrebare simplă. Ce anume ne asigură nouă mântuirea? Jertfa care a plătit prețul sau învierea lui Hristos?
Cred că ambele.
Și totuși, una e cauza, altul e efect. Care e cauza?
Cauza e moartea.
Moartea lui. Păi nu spune și Pavel, teologul creștinismului, că prin moartea lui suntem mântuiți, prin sângele lui suntem mântuiți, nu prin învierea lui suntem mântuiți. Învierea este o consecință de care ne împărtășim și care este o certificare, o asigurare, o garanție că dacă Hristos a înviat, vom învia și noi.
Din 1 Corinteni 15,
perfect,
de exemplu.
Perfect. Și atunci argumentul pentru înviere, argumentul pentru mântuire nu este învierea. Eu mă bucur de înviere. Pentru mine, faptul că Hristos a înviat și că au fost martori, îmi dă cea mai puternică certitudine că eu, în calitate de, sau credincios al creștinismului, eu sunt pe drumul adevărat, autentificat, confirmat al salvării. Dar salvarea nu mi-a dat-o învierea, ci sângele curs, jertfa. Paștele era mielul jertfit, iar Hristos este, iată mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii. Deci iată cum jertfa e Paștele, iar jertfa nu este în duminică. Jertfa este vineri, era vineri între cele două seri, adică pe la ora între 4 și 6, 7, atunci era perioada numită între cele două seri, când a murit Hristos pe cruce. Se pare că motive politice, când mă refer la motive politice, mă refer la politica creștinismului vis-a-vis de păgâni care îi prigoneau numindu-i iudei. E un motiv de polis, de politică, de relații sociale, de partide, de grupări, de apoi motive politice interne. Vezi Quartodecimanii cu duminicaliștii. Cine e mai mare? Constantinopolul, Antiohia, Ierusalimul sau Roma? A dus la sublinierea și înălțarea acestui steag al duminicii. Iar acum suntem în zilele noastre într-o foarte, foarte tulburătoare întoarcere. Nu știu dacă frații mei credincioși ortodoxi, frații mei, sunt conștienți că există la nivel superior, la nivel înalt, un proces, un demers, o strădanie de a reveni în staulul episcopului Romei, având ca argument faptul că în primele secole toți au recunoscut scaunul episcopal roman ca fiind primul, ca fiind autoritar. Și cu acest argument de politică bisericească a primelor secole se dorește reintegrarea întregii ortodoxii sub sceptrul Vaticanului.
Cred că conștiența acestui fapt există, însă situația e foarte complexă. Bisericile sunt autocefale, trebuie câștigate toate, plus că nimeni nu mai crede în lupta asta, cred eu. Pare ceva fără semnificație.
Adică, explică puțin.
Adică în lupta aceasta pentru putere. Până la urmă, credința este trăită la nivel personal.
Aceasta e percepția individului. Dar la nivel global...
Ați spus de frații mei ortodoxi, deci ca ortodox de rând, să zic așa, nu cred că ești foarte interesat. Există într-adevăr niște site-uri foarte acide despre această supremație a Romei, site-uri ortodoxe, dar majoritatea oamenilor nu sunt chiar așa afectați.
Nu se uită la site-ul acesta, doar pentru o categorie destul de îngustă. Ce vreau să spun este că se observă din perspectivă politică, de-a lungul timpului, o anumită devenire sau un anumit progres și regres. În timp ce ortodoxia în general a regresat ca autoritate, fiind și împărțită în mai multe corpuri autocefale, certându-se unele între ele, neavând un impact în cultură, neavând un impact politic decât uneori, poate la noi în România. În timp ce ortodoxia rămâne o religie de buzunar al Estului, atât.
Neavând viziunea globală.
Catolicismul a devenit stat cu reprezentare în ONU, a devenit vocea în fața căreia se apleacă toți șefii de stat. E ceva foarte interesant. Păi da, toți și Trump și Macron și ceilalți, una din primele vizite este la Vatican. Trebuie să primească un soi de confirmare că este agreat, și Vaticanul este prezent în jocul politic mondial ca stat suveran și după aia ca biserică. Și iată că, nu? Uite-te la cele două eminențe, una care este cu capul nor, alta care este la nivelul copacilor. Nu a ierbii, a copacilor. E mai sus de mine, da? Acolo, între noi. Și sigur că, la ora actuală, nu mai e de ce să se lupte. Cum se lupte un uriaș cu un piticlonț, nu? Ăla poate fi integrat, poate fi asociat, nu mai suntem atât de fuduli. Singurii care au pretenția de a nu auzi de ecumenism, declarând, de exemplu, Irineu, declara Irineu contemporan, nu cel din vechime, precum și Stăniloae și alte figuri remarcabile din Biserica Ortodoxă Română, remarcau că ecumenismul este arhi-amăgirea diavolului. Și doar călugării mai sunt cei care nu pot să sunt îngroziți la ideea unei reîntoarceri în sânul catolicismului sub opinca, sub cizma sau papucul papei. Este ceva care nu pot să conceapă oamenii aceștia, pentru că ei au convingerea că dacă este o religie adevărată, nu este cea apuseană care s-a corcit cu Aristotel și cu Platon și care a făcut scolastica și s-a corcit cu altele, ci este biserica tradițională, orientală, adică, vezi, Asia Mică, care ea a păstrat adevăratele tradiții. Și acum va fi doar o luptă, zic eu, la nivel de gerilă, de terorism, să zicem noi, în care e foarte posibil ca să apară și în profeții. Eu știu că apare această unire sub bagheta episcopului de Roma, însă la nivel de indivizi, la nivel de grupări, de categorii, va fi o gerilă serioasă, pentru că nu se va accepta la nivelul acesta, poate nesemnificativ, pentru că jocurile se fac la vârf, nu la firul ierbii. La firul ierbii vor avea mulți de protestat. În fine, și acest lucru probabil că va conduce la o cercetare a Scripturii ca să fie cu adevărat o polarizare onestă, cinstită, nu în funcție de tradiții, ci în funcție de revelația lui Dumnezeu, de cuvântul stă scris.
Mulțumim frumos!
Încă nu am discutat versetul 19.
Da, păi la asta vreau să revenim. Versetul 19, îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri.
Poți să citești și capitolul 18 cu 18?
Sigur. Adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat
care
în cer.
Care e deosebirea dintre aceste două versete?
Aici spune veți, acolo vei.
Aha, deci aici pare că dă doar lui Petru. Pare, am spus că nu pare, da, ci dă bisericii. Tu, piatra, pe ea voi zidi biserica, ție, biserică, ție îți voi da. Iar aici spune voi. Și aici iarăși este un argument în discursul sau disputa istorică, nu doar lui Petru, ci și lui Iacov, ci și lui Ioan. Care a fost în Efes. Mm-hmm. Deci toți au această putere, nu doar unul singur, Petru, nu? La voi. Acum aș vrea să mă refer la forma greacă în care apare acest verset. Și am să citesc cum scrie în originalul grecesc. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega, ce timp e? Viitorul. Mm-hmm. Orice vei lega va fi fost, viitorul anterior, va fi fost legat în ceruri. Și orice vei dezlega pe pământ
va fi fost dezlegat,
va fi fost dezlegat în ceruri. Observ, este o anterioritate. Mai întâi cerul leagă și dezleagă, iar tu declari ceea ce este legat, confirm și anunți că Dumnezeu. Ce leagă? Cine leagă și dezleagă? Doar Scriptura, cuvântul. Nu există altă autoritate divină pe pământ decât Scriptura și cu Duhul Sfânt. Scriptura este revelația obiectivă, Duhul Sfânt revelația subiectivă. Dar între ele două nu este conflict. Duhul Sfânt nu te va învăța altceva decât ce scrie Scriptura, pentru că este etalonul, este baremul, e etalonul. După etalon, biserica este chemată prin lucrarea Duhului Sfânt să abordeze, să gestioneze problemele. Dacă, de exemplu, cineva a comis un păcat, nu poate să fie în corpul lui Hristos. Pare rău, la revedere. Tu ai ales, stai cu alegerea ta, tu mărturisești că nu mai ești în corpul bisericii și eu confirm o retragere a calității. Te pocăiești, îți pare rău. Bun, te leg. Dar lucrurile acestea nu eu hotărăsc, că eu vreau după cum îmi trezește mie. Există niște documente, le-am studiat și există într-o carte numită Mâine e o nouă zi. Acolo sunt o mulțime de documente. În cartea aceasta veți găsi afirmații ale episcopului de Roma, care spune, dacă eu iau o hotărâre, până și Dumnezeu trebuie să se supună hotărârii mele. Că eu și cu Dumnezeu suntem un singur conclav. Sunt lucruri care sunt teribile. Eu mă îngrozesc. Ce sunt eu, o scârnăvie, țărână proastă și păcătoasă? Eu și Dumnezeu. Sigur, nu toți au spus nu toți au avut această pretenție. Observăm figuri diferite de episcop ai Romei.
Da, și mai ales în ultimul timp.
Da, e cu totul altă imagine a Papei Francisc față de alți papi, chiar față de predecesorul său încă în viață, Papa Benedict al XVI-lea. Deci, sunt alte tipare, dar pretenția aceasta, care are o istorie, care are o continuitate, nu apostolică, ci papală, care se află, zic eu, prezentă în fiecare, aproape în fiecare pontificat, în fiecare pontificat sau generație, această pretenție că eu am cheile, eu leg și dezleg după cum hotărăsc eu. Nu, eu pot hotărâ și Dumnezeu nu hotărăște. Și îți dau un caz. Un caz în care apostolii au hotărât un apostol. Suntem după învierea lui Hristos, ucenicii s-au adunat în camera de sus, caută textul ca să citești.
Faptele Apostolilor.
Capitolul 1. Uh-huh.
În zilele acelea, Petru s-a sculat în mijlocul fraților, numărul celor adunați era aproape 120.
Deci erau undeva adunați toți.
Era biserica de atunci.
Mugurul.
Uh-huh. Și a zis, fraților, trebuia să împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfânt mai înainte, prin gura lui David, despre Iuda, care a fost călăuza celor care l-au prins pe Iisus. El era din numărul nostru și era părtaș al aceleași slujbe. Omul acesta a dobândit un ogor cu plata nelegiuirii lui, a căzut cu capul în jos, a pleznit în două prin mijloc și s-au vărsat toate măruntaile. Lucrul acesta a ajuns așa de cunoscut de toți locuitorii din Ierusalim, încât ogorul acela a fost numit în limba lor Acheldama, adică ogorul sângelui. Și după aceea spune, trebuie deci ca dintre cei care ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Iisus între noi, cu începere de la botezul lui Ioan, până în ziua când s-a înălțat el de la noi, să fie rânduit unul care să ne însoțească drept martor al învierii lui.
Nu mai puțin, cine spune asta?
Petru.
Adică nu mai e Iuda, noi eram 12 și am rămas 11, adică un dinte, la roata dințată, un dinte lipsă. Ce facem? Trebuie să-l punem. Pe cine punem? Și el zice, după opinia lui, era Petru, nu, întâiul stătător în ghilimele, hai să punem un altul în loc. Cum?
Ei au pus înainte pe doi, pe Iosif, numit Barsaba, zis și Iust, și pe Matia. Apoi au făcut următoarea rugăciune. Doamne, Tu care cunoști inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care din acești doi l-ai ales ca să ia loc în numai slujba puțin. Și apostolia aceasta.
Numai puțin. El a zis Tanda sau Manda.
Da.
Dar poate nu era niciunul. Trebuiau să pune cinstit, Doamne, dacă ai ales pe unul din ei, arată-ne, dacă nu, arată-ne că n-ai ales pe ăștia, ci ai altul în cap. Și pe cine au ales?
Pe Matia.
Pe Tanda.
Mm-hmm.
Bun. Ideea care este? Ei au pus unul în rândul celor 12 printr-o hotărâre de comitet, nu? I-au hotărât, prin tragerea la sorți, care este, cum să spun, obiectiv, în subiectivismul lor, că au pus doi. Trebuie să pună toți. Arată-ne din toți așa, care i-a ales. Au pus doi și au pus pe unul din cei doi, când de fapt pe cine îl alesese Dumnezeu să ia locul lui Iuda?
Apostolul Pavel.
E foarte clar. Și adică Pavel este practic apostol în rândul celor 12, iar despre Matia nu s-a auzit absolut nimic. Și asta arată că ceea ce a legat Petru, că el a făcut toată tot
procesul
acesta, n-a fost legat nici în istoria bisericească măcar. N-a fost. Și iată că trebuie să știm un lucru. Că biserica nu poate lega nimic și nu poate dezlega nimic decât ce a fost deja legat sau dezlegat în cer conform Scripturii. Eu nu pot să bag în împărăția cerurilor un desfrânat, bețiv, ucigaș. Pe pământ se poate, dacă găsești un om cu har, adică un ierarh oarecare, și îl plătești bine, dom'le, eu îl bag în cer eu. Și el îl bag în rai. Îl saltă peste vămi și îl bag în rai. Lucrul acesta se poate întâmpla, dar Scriptura nu a legat pe unul care și-a bătut nevasta, a înșelat-o de 10.000 de ori, a ucis și e bețiv și batjocoritor și hulitor. Am văzut oameni, ultimii oameni de pe pământ, care au fost băgați în cer. Bine, n-am văzut mulți, am văzut vreo doi în viața mea, care se mireau și alții. Cum îl bagă pe ăsta în cer, bă? Păi dacă el leagă și el dezleagă, are putere. Ori el n-are nicio putere decât ceea ce deja a fost legat în cer sau deslegat în cer. Practic, noi nu avem, sau Dumnezeu, ceruia lui Dumnezeu, nu e a lui Lucian sau lui Papa de la Roma. Nu e a nimănui, e a lui Dumnezeu. Este împărăția lui Dumnezeu, împărăția cerurilor. Iar Dumnezeu a hotărât pe cineva avea. Vreți să citești Psalmul 15? Hai să vedem cine va locui în cortul tău, Doamne. Pentru că e atât de frumos ce spune în Psalmul 15, chiar așa începe cu întrebarea:
Doamne, cine va locui în cortul tău? Cine va locui pe muntele tău cel sfânt?
Și acum ascultă ce hotărăște Scriptura, ce leagă Scriptura.
Cel ce umblă în neprihănire.
1.
Cel ce face voia lui Dumnezeu.
2.
Și spune adevărul din inimă.
3. Mai departe.
Acela nu clevetește cu limba lui.
4.
Nu face rău semenului său.
5.
Nu aruncă o cară împotriva aproapelui 6. Său. El privește cu dispreț pe cel vrednic de disprețuit, dar cinstește pe cei ce se tem de Domnul. El nu-și ia vorba înapoi dacă 8. Face un jurământ în paguba lui, nu dă banii cu dobândă, 9. Nu ia mită împotriva 10. Celui nevinovat. Cel ce se poartă așa nu se clatină.
Sunt
10 niciodată.
Puncte, foarte interesant. Și doar aceștia sunt legați în cer. Restul care nu împlinesc aceste criterii, aceste norme, aceste baremuri, eu pot să-l bag în fantezie, în imaginație. Dumnezeu nu se joacă cu principiile lui. Și imaginează-ți că totuși Dumnezeu ar ceda și ar băga un criminal sau un fustangiu în cer. Un fumător de la înrăit. Păi ce va face la în cer, Doamne? Auzi ce că înger, o bodegă, ceva, casino, nimic. Ah, ce fac eu aici? Adică ar fi groasa vieții veșnice a lui, ar fi un iad veșnic pentru el și îți dai seama că nu pot să stea împreună urletele, injurile cu imnuri sfinte și cu bucuria celor mântuiți. Deci îți dai seama că textul acesta e valabil doar dacă îl citim în greacă, ce vei lega viitorul în
pe pământ, pământ
va fi fost viitorul anterior, deja înainte, legat în cer. Și ce vei dezlega pe pământ, va fi fost dezlegat și în cer.
Mulțumim frumos, timpul emisiunii noastre s-a încheiat. Așteptăm ca data viitoare să ne aduceți noi explicații. Dragilor, iată că Biserica lui Hristos are o responsabilitate foarte mare, în primul rând aceea de a cunoaște ce este legat din ceruri, ce este dezlegat din ceruri. De aceea, Cuvântul lui Dumnezeu va trebui să fie baza noastră și înțelepciunea noastră. De asemenea, nu pune un om între tine și Dumnezeu, fie acesta cel mai înțelept, cel mai respectat, ci pune Cuvântul lui Dumnezeu și pune-L pe Iisus Hristos. El este mijlocitorul nostru. Vă doresc o săptămână binecuvântată și să ne reauzim și să ne revedem pe Speranța TV și Radio Vocea Speranței. La revedere!